Much of the important work of God.
Kiasi kikubwa cha kazi ya muhimu ya Mungu hakionekani machoni mwa ulimwengu. Ingawaje katika karne ya sita kabla ya Kristo kulikuwa na wasomi maarufu kama vile Confucius kule Uchina na Buddha mashariki mwa India. Uwezo wa ukuhani wa Mungu ulikuwa juu ya Daniel, nabii aliyekuwa akiishi utumwani wakati wa utawala wa mfalme wa Babeli Nebukadnezar. Akisumbuliwa na ndoto usiku, mfalme Nebukadnezar aliwaomba wachawi wote wamweleze kuhusu ndoto yake na tafsiri ya hiyo ndoto. Bila shaka hangeweza kumweleza mfalme kile alichokuwa ameota, na alilalamika, hapana mtu duniani awezaye kulionyesha neno hili la mfalme, kwa maana hapana mfalme aliyetaka neno kama hili. Mfalme Nebukadnezar aligadhabika sana, na kwa ghadhabu ya kushindwa kwao na kwa hasira akatangaza kwamba washauri wake wangeuawa. Daniel, mmoja kati ya watu wenye hekima wa mfalme, alisali kwamba rehema ya Mungu kwa iwe kwake kwa ajili ya siri hiyo. Miujiza ulitendeka. Siri ya kile mfalme alichokuwa ameota kilifunuliwa kwa Daniel. Daniel alipelekwa mbele ya mfalme. Je, wewe waweza kunijulisha ile ndoto niliyoiona na tafsiri yake? Daniel akajibu, wenye hekima wala wachawi wala waganga hawawezi kukufanulia ndoto yako. Lakini yupo Mungu mbinguni anaweza kukufunua mambo haya, naye amenijulisha mfalme Nebukadnezar mambo yatakayokuwa siku za mwisho. Mungu wa mbinguni, Daniel alisema, atasimamisha ufalme, jiwe lililochongwa bila kazi ya mikono, likawa mlima mkubwa, likaijaza dunia yote, ambao kamwe hautaangamizwa, lakini utasimama milele na milele. Na ndoto hii, alisema Daniel, ni ya hakika, na tafsiri yake ni thabiti. Akiwa ndoto yake imeelezwa na ndoto yake kutafsiriwa, mfalme alizungumza kwa ujasiri, Mungu wenu ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa wafalme. Kutokana na msaada wa kimiujiza wa Mungu kwa Daniel, kulifuatia wakati uliotabiriwa kwa injili ya Yesu Kristo kurejeshwa duniani, ufalme ambao ungejaza dunia yote, ambao kamwe hautaangamizwa lakini utasimama milele na milele. Idadi ya waumini wa kanisa katika siku za mwisho ingekuwa chache kama alivyotabiri Nefi, walakini wangekuwa kote usoni mwa dunia, na nguvu na ibada za kikuhani zingepatikana kwa wale wote waliotamani, wakijaza dunia jinsi Daniel alivyotabiri. Mwaka 1831, nabii Joseph Smith alipokea ufunuo huu, funguo za ufalme wa Mungu, na kukusanyika kwa Israel kutoka pande nne za dunia, zimekabidhiwa kwa mwanadamu duniani, na kutoka huko injili itaenea hata miisho ya dunia, kama vile jiwe lililochongwa mlimani pasipo mikono litaviringika hadi litaijaza dunia yote. Kukusanyika kwa Israeli ni muujiza, na kama fumbo kubwa ambalo sehemu zake zitawekwa mahali pake kabla matukio matukufu ya ujio wa pili. Kama vile tunavyoweza kutatizwa na mlima wa sehemu ya za fumbo, watakatifu wa siku za awali ni lazima waliona wajibu wa kueneza injili duniani kote kama jukumu lisilowezekana. Lakini walipoanza, mtu mmoja, sehemu moja ya fumbo kwa wakati mmoja, wakipata vigezo, wakifanya juhudi ili kuitekeleza kadi tukufu. Kidogo kidogo, jiwe lililochongwa bila kazi ya mikono likaanza kuviringika, kutoka kwa mamia hadi kwa maelfu, hadi kwa makumi ya maelfu. Na hivi sasa, mamilioni watakatifu wa siku za mwisho wenye agano katika kila nchi wanaunganisha sehemu za fumbo la kazi hii ya kushangaza na ya maajabu. Kila mmoja wetu ni sehemu ya fumbo, na kila mmoja wetu anatoa usaidizi kupanga sehemu zingine muhimu. Unahitaji katika kazi hii kuu. Upeo wetu mbele ni wazi. Tunaweza kuona muujiza ukiendelea na mkono wa Mungu ukituongoza, tunapojaza mapengo yaliyobaki. Kisha Yehova mkuu atasema, kazi imekamilika, na atarejea kwa ukuu na utukufu. Rais Thomas S. Monson alifundisha, sasa ni wakati wa waumini na wamisionari kuja pamoja, kufanya kazi pamoja, kuleta nafsi kwake. Atatusaidia katika juhudi zetu, ikiwa tutaenda kwa imani ili kutimiza kazi yake. Jukumu takatifu lililoteuliwa, ambalo kwa wakati mmoja lilikuwa juu ya misionari pekee, hivi sasa liko juu yetu sisi wote. Sisi wote tunataka kushiriki injili iliyorejeshwa, na kwa shukrani maelfu wanabatizwa kila wiki. Lakini hata na baraka hii ya ajabu, shauku yetu kwa kina kaka na dada zetu na hamu yetu kumrudisha Mungu kunaleta umuhimu wa kuvutia kushiriki na kuimarisha ufalme wa Mungu kote duniani. Ingawaje unaweza kuwa na hamu kubwa ya kushiriki injili, unaweza kuwa na furaha kidogo kwa sababu ya ufanisi wa juhudi zako za awali. Unaweza kuhisi kama rafiki aliyesema, nimemzungumza na familia yetu na marafiki kuhusu kanisa, lakini wachache wameonyesha hamu ya kutaka kujua, na kila nilipokataliwa ninasita zaidi. Ninajua ninapaswa kufanya zaidi, lakini nimekwama na nina hatia kubwa. Acha nione kama naweza kutoa usaidizi. Hatia ina jukumu muhimu, kwa maana itatusaidia kufanya mabadiliko tunayohitaji. Lakini kuna kikomo pale ambapo hatia itatusaidia. Hatia ni kama betri katika gari linalotumia petroli. Italiwasha gari, itaanzisha injini na iweshe taa za mbele, lakini haitatoa nguvu kwa safari ndefu iliyo mbele. Betri peke yake haitoshi. Vivyo hivyo hatia. Ninapendekeza kwamba wache kuhisi hatia kuhusu upungufu wote unaohisi kuwa nao katika kushiriki injili. Badala yake, kama vile alivyofunza, sali kwamba upate nafasi katika maneno ya Alma kusimama kama shahidi wa Mungu nyakati zote na katika vitu vyote na katika hali zote, ili wengine waweze kukombolewa na Mungu na kuhesabiwa pamoja na wale wa ufuko wa kwanza na mpokee uzima wa milele. Huu ni ushawishi wa nguvu zaidi kuliko hatia. Kuwa shahidi wa Mungu katika nyakati zote na katika mahali popote kunaonyesha jinsi tunavyoishi na jinsi tunavyozungumza. Kuwa wazi kuhusu imani yako katika Kristo. Wakati nafasi inapojitokeza, zungumza kuhusu maisha yake, mafundisho yake na zawadi yake kwa wanadamu isiyolinganishwa. Shiriki kweli kama Rais Udolf alivyosema. Shiriki injili ambayo inapatikana katika kitabu cha Mormon. Ametupa ahadi hii. Mtu atakayenikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Ninaahidi kwamba mtakaposali kila mara na kwa dhati kwa ajili ya nafasi ya kusimama kama mashahidi wa Mungu, nafasi hizo zitakuja, na wale wanaotafuta nuru zaidi na ufahamu watawekwa mbele yenu. Unapojibu misukumo ya kiroho, Roho Mtakatifu atapeleka maneno yako katika moyo wa mwingine, na siku moja Mwokozi atakukiri mbele ya Baba yake. Kazi ya kiroho ya kumsaidia mtu kuingia katika ufalme wa Mungu ni juhudi ya kundi. Washirikisheni wa misionari mapema mwezavyo, na msali kupata usaidizi wa kimbingu. Lakini kumbuka, wakati wa uongofu wa mwingine hautegemei wewe kabisa. Kama Pearson alikuwa anatoka visiwa vya Mauritius, alikuwa anasoma katika shule ya udaktari kule Bordeaux, Ufaransa, alipokutana na rafiki yake mwaka 1991, tulikuwa tumesali kama familia ili tuweze kushiriki injili na mtu aliyekuwa anatafuta ukweli, na tulimfundisha nyumbani kwetu. Nilipata nafasi ya kumbatiza, Lakini hatukuwa na ushawishi mkuu kwa kama kujiunga na kanisa. Marafiki wa misionari na hata waumini walikuwa mashahidi wa Mungu nchini mwake. Na siku moja kule Ufaransa, wakati uliofaa kwa kama, alifanya uamuzi wa kubatizwa. Sasa, miaka 25 baadaye, baraka za uamuzi huo zimemzingira kila pembe, na mwanaye ni misionari kule Madagascar. Tafadhali usione kama kwamba juhudi zako za kushiriki upendo wa Mwokozi na mwingine kama mtihani wa kufaulu au kufeli, kama alama zako zikiamuliwa na namna marafiki zako wanavyopokea hisia zako chanya au mwaliko wako wa kukutana na misionari. Kwa macho yetu ya kimwili hatuwezi kutathmini athari za juhudi zetu au kutengeneza ratiba. Wakati tunaposhiriki upendo wa Mwokozi na mwingine, alama yetu daima ni A chanya. Baadhi ya serikali zimewekea vikwazo kazi ya misionari. Hii imewafanya waumini wetu waadili kuonyesha hata ujasiri mkubwa zaidi kwa kuwa mashahidi wa Mungu nyakati zote na katika mahali popote. Nareza kutoka Moscow mara nyingi huweka kitabu cha Mormon katika sanduku la zawadi pamoja na peremende zikiwa zimekizingira. Nitawaambia, alisema, hiyo ni zawadi nzuri kabisa ningeweza kuwapa. Muda mfupi baada ya kubatizwa kule Ukraine, Svelana alipata msukumo wa kushiriki injili ya Bwana na mtu ambaye alikuwa akimuona mara nyingi kwenye basi. Wakati bwana huyo aliposhuka kwenye kituo chake, alisema, unaweza kutaka kujua zaidi kumhusu Mungu? Bwana huyo alisema, ndiyo. Wamisionari walimfundisha Victor na alibatizwa. Yeye na Svelana baadaye waliunganishwa katika hekalu la Freiburg, Germany. Kuweni waangalifu. Baraka zenu zaweza kuja katika njia usiyotarajia. Miaka 7 iliyopita, mimi na Kathy tulikuwa na Diego Gomez na familia yake nzuri jijini Salt Lake. Walihudhuria maonyesho ya hekalu pamoja nasi, lakini kwa upole walikataa mwaliko wetu kujifunza zaidi kuhusu kanisa. Mwezi uliopita wa Mei, nilipokea simu ya kushangaza kutoka kwake Diego kwamba matukio katika maisha yake yalikuwa yamemnyenyekeza. Alikuwa amewapa misionari yeye mwenyewe, akawa amefundishwa na alikuwa tayari kwa ubatizo. Tarehe 11 Juni, niliingia katika maji ya ubatizo pamoja na rafiki yangu na mwanafunzi mwenzi Diego Gomez. Kuongoka kwake kulifuata ratiba yake na kulifanyika kwa usaidizi na msaada wa wengi waliojitokeza kumsaidia kama mashahidi wa Mungu. Kwa vijana wetu wa ajabu na vijana wazima kote duniani, ninawapa mwaliko maalum na mwito: muwe mashahidi wa Mungu. Wale walio karibu nanyi wako radhi kwa uchunguzi wa kiroho. Unakumbuka fumbo? Usije mezani mikono mitupu. Lakini kwa teknolojia na mitandao ya kijamii chini ya utawala wako. Tunawahitaji. Bwana anawahitaji. Mchangie zaidi katika kazi hii kuu. Mwokozi alisema, basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sio kwa bahati mbaya kwamba unaishi Afrika, Asia, Uropa, Kaskazini, Kati au Amerika ya Kusini, Pacific, au mahali pengine katika dunia ya Mungu. Kwa sababu injili ni lazima ifikie kila taifa, kabila, lugha na watu. Mungu wa mbinguni ameusimamisha ufalme. Jiwe lililochongwa pasipo mikono likawa mlima mkubwa, likaijaza dunia yote kamwe, ambao hautaangamizwa lakini utasimama milele na milele. Ndoto hii ni ya hakika na tafsiri yake ni thabiti. Ninafunga maneno yangu kutoka mafundisho na maagano. Mlinganeni Bwana ili ufalme wake uweze kuenea juu ya dunia, ili wakazi wake waweze kuupokea na kujitayarisha kwa ajili ya siku zijazo, siku ambazo mwana wa mtu atashuka kutoka mbinguni, aliyevikwa katika mng'aro wa utukufu wake, kukutana na ufalme wa Mungu ambao umewekwa duniani. Katika jina la Yesu Kristo, amin.